Laidos vedėjas kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir paneliai švenčiausiai taip pat. O mes eikime prie 898 kanono. Kristaus tikintieji privalo itin gerbti švenčiausiąją Eucharistiją, aktyviai dalyvaudami kilniausios aukos celebravime, su didžiausiu pamaldumu ir dažnai priimdami šį sakramentą, bei labiausiai jį garbindami. Sielų ganytojai, aiškindami šio sakramento doktriną, privalo rūpestingai išaiškinti tikintiesiems šią pareigą. Pagal 898 pagrindinė tikinčiojo teisė ir pareiga garbinti švenčiausiąjį sakramentą. Kunigai moko ne tik pamokslų metu ar katekizacijos metu, bet stebi, kaip apie šį sakramentą mokoma mokyklose, tikybos mokytojų vedamuose pamokose, prie pirmosios komunijos pasiruošimuose, sutvirtinimo sakramento pasiruošimuose ir kitais būdais. Žodžiu, tikinčiojo pagrindinė teisė ir pareiga gerbti Eucharistiją, dalyvauti aukoje, priimti šį sakramentą. Ten mums gal atrodytų iš šalies, kas ten toks, ten tie kunigai dalina per bažnyčias, ten toks baltas apvalas, plonas, toks lengvas. Tai va tai ir yra švenčiausioji Eucharistija, kurią kaip pagrindinę tikinčiojo teisę ir pareigą privalo visi suvokti ir šitą daryti. Taigi gerbti Eucharistiją. Dalyvauti Eucharistijos aukoje, priimant šį švenčiausiai sakramentą ir, žinoma, pamaldžiai priimti. Rytų kanonuose atitikmuo 699.3. 898 pabaigėme. Kristaus tikintieji privalo itin gerbti švenčiausiąją Eucharistiją, aktyviai dalyvaudami kilniausios aukos celebravime, su didžiausiu pamaldumu ir dažnai priimdami šį sakramentą, bei labiausiai jį garbindami. Sielų ganytojai, aiškindami šio sakramento doktriną, privalo rūpestingai išaiškinti tikintiesiems šią pareigą. 898 pradeda kitą skyrelį apie Eucharistijos celebravimą. 899 turi tris paragrafus. Eucharistijos celebravimas yra paties Kristaus ir bažnyčios veiksmas. Jame viešpats Kristus per kunigo tarnystę pats save aukoja Dievui Tėvui, substancialiai būdamas duonos ir vyno pavidaluose. Ir tikintiesiems susijungusiems jo aukoje save teikia kaip dvasinį maistą. Eucharistinėme susirinkime Dievo tauta sušaukiama kartu, vadovaujant vyskupui arba jam pavaldžiam kunigui, kurie veikia Kristaus asmenyje. Ir visi, dalyvaujantys tikintieji, tiek dvasininkai, tiek pasauliečiai, jungiasi dalyvaudami kiekvienas savo būdu pagal šventimų bei liturginių funkcijų skirtingumą. Eucharistijos celebravimas turi būti sutvarkytas taip, kad visi dalyvaujantieji dėl to gausiai gautų vaisių, kuriems pasiekti viešpats Kristus įsteigė eucharistinę auką. Pradėkime aiškintis, bet kol kas atėjo žinutė, prašom, perskaitykite.
Aušra užduoda tris klausimus.
Taip.
Kodėl kitų šalių katalikiškose bendruomenėse, pavyzdžiui, Amerikoje, kuniga užsidėjusi stulą gali pamatyti itin retai? Ten stulos lyg koks reliktas nešiojamos. Antras klausimas. Ar svarbu, kokios spalvos stulą dėvėdamas kunigas klauso iš pažinčių? Pavyzdžiui, dėvi ne violetinio, o žalia. Ir trečias klausimas. Kodėl diakonai juose stulą per petį?
Ačiū, Aušra. Matot, jūs girdite laidelę aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Bažnyčia pripažįsta, kad yra sudaryta iš vyskupijų. Kiekvienas vietos ordinaras savoje vyskupijoje yra tarsi įstatymų leidėjas. Pas mus priimta vienaip, gali būti, kad Amerikoje yra priimta kitaip. Tačiau galima kunigą uždėjusį stulą pamatyti itin retai. Ten stulos lyg koks reliktas nenešiojamos. Kaži, kodėl? Žodžiu, kai kunigas važiuoja automobiliu, jisai nedėvi stulos. Kai jisai eina į benzo kolonėlę atvažiavę susipirlti kūro, tai jis irgi nedėvi stulos, nei žalios, nei violetinės, nei juodos. Stula dėvima per liturginės apeigas. Kiekviena vyskupų konferencija yra pasitvirtinusi apaštalų sosto dikasterijoje savo apeigynus. Dabar, ar svarbu, kokios spalvos stulą dėvindamas kunigas klauso iš pažinčių? Mūsų krašte žinoma svarbu. Mūsų krašte Lietuvos vyskupų konferencija išleido nuostatas, kad klausydamas iš pažinčių kunigas privalo dėvėti violetinę stulą. Po apačia gali būti kamža ant sutanos arba alba ir tokia forma yra. Dabar iš pažinčių klausoma bažnyčiose, koplyčiose, oratorijose ir ten turi būti klausykla. Atskira vieta, kur grotelėmis atskirtas kunigas nuo penitento, kad nebūtų betarpiško kontakto. Tai yra klasikinis dalykas. Tarkim, dabar atvyko popiežius. Kur tu ten prinešiuosi tų klausyklų, tai yra padėtos dvi kėdės, viena kunigui, kita tam, kuris nori eiti iš pažinties. Ir sėdėdami abudu pasišneka. Žmogus prisistato, kada jis paskutinį kartą buvo iš pažinties, ar atgailą atliko, ar švenčiausią sakramentą priėmė ir taip toliau, taip toliau. Po to seka iš pažintis. Jis išpažįsta nuodėmes. Ir va, tada kunigas, jeigu yra klausimų, pasiklausinėja jam, jeigu kas jam neaišku, jeigu viskas aišku, jisai nepasiklausinėja ir užduoda atgailą. Kokia jo reikalas? Ir to penitento reikalas, ar jis sugebės tokią atgailą atlikti, ar nesugebės. Po to jau eina pagrindinė išpažinties arba atgailos sakramento dalis. Žmogus atsiklaupia, o kunigas, uždėjęs ranką ant galvos arba nukreipęs delną į tą pusę, kalba maldą. Va čia yra pagrindinė atgailos sakramento dalis. Kada kunigas atleidžia nuodėmes, nes Jėzus pasakė, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos ir kam sulaikysite, bus sulaikytos. Tai va, kunigas naudojasi Kristaus galia ir pasako, aš atleidžiu tau nuodėmes, aš. Ir Dievas priima šitą kunigo atleidimą. Tai va, tokia violetinė stula būtina. Dabar kiti atvejai. Važiuojam lietai traukiniu, kunigas žiūri per langą ir čia ant gatvės pokštriokšt, kabarokšt, koksai kamazas sutraiškė zaporožytį ir matosi, kad ten jau trykšta kraujai. Tai kunigas nestabdys traukinio stopkranu, neieškos savo tašytėje stulos, jis iškart nukreipia delną į tą pusę ir sako, situ kapaksės, ego te absolvo, abomnimus pekatis et cenzūris in omne patris et fili et spiritu į sanktį. Amen. Su sąlyga. Jeigu tu gali priimti, jeigu tu krikštytas, jeigu tu gailiesi tuo momentu. Ir tai irgi yra išpažintis. Ir be stulos, ir su džinsais, arba šortais, ir su maikute, tas pats ir Palangos paplūdimyje, tas pats ir spa salonuose, jeigu ten kas ištiko širdies smūgis ir ką. Tai yra ekstraordinariniai dalykai. O normaliai violetinė stola bent mūsų krašte yra dėvima. Na ir trečias klausimas, kodėl diekonai juose stulą per petį? Ne per petį, bet per kairę petį. Per dešinę petį nieks nejuose. Čia yra sena tradicija daranti skirtumą tarp kunigo ir diakono. Atėjo nuo pirmųjų krikščionybės amžių. Kunigas taip kaip šalkutį dėvi stulą, tokia ant kaklo užsimeta ilgą rūbą, siaurą juostą audeklą medžiagos, o tokią pačią audeklo medžiagą arba juostą dėvi per kairį petį, diakonos, o dešiniai pusėje čia ties juosmeniu susiriša. Tai yra ženklas, kad atskirtumėme, kuris yra kunigas, kuris yra diakonas. Nes dažniausiai diakonai irgi turi tarnystę ar dėvi koloratkę kaip ir kunigai. Kad būtų skirtumas, jiems leidžiama dėvėti stulą per kairę petį. Aušra, jeigu atsakiau, džiaugiuosi, jeigu ne, dar kažkaip tai klauskit, ką aš, tai kad nenusišnekėčiau čia. Taip, lyg koks reliktas, nenešiojamos, nešiojamos stulos. Tik matot, kartais būna įsidarkimų visokių. Iš vis, čia Amerika, mes ten, reiškia, kalbam visai apie tą Ameriką. Jūs prisiminkit, kad jau yra liudijimų, kad 30-aisiais metais į Amerikos seminarijas buvo infiltruota maždaug 1100 jaunų vyrų, ateistų, netikinčių, komunistuojančių, homoseksualų, kurie baigė seminarijas, vėliau turėjo tapti prelatais ir vyskupais. Taip kad šitie visi skandalai Amerikoje nėra atsitiktiniai, bet jie buvo užprogramuoti. Šitokią mintį atnešė Josifas Visarionovičius Stalinas, kuris pats mokėsi pravoslavų seminarijoje ir žinojo, kokią įtaką bažnyčia turi bendruomeniai. Tai jo idėja buvo sugriauti Amerikos bažnyčią iš vidaus. Aišku, paskui tie 1100 tapo tiek prelatais, ties vyskupais ir paskui ta problema vystėsi iki mūsų dienų ir jinai, žinoma, turės baigtis, bet dar ne šiandien, turbūt ir ne rytoj. Reikia žiūrėti ir stebėti labai atidžiai laiko ženklus, nes tokia institucija, tokia bendruomenė kaip bažnyčia yra ir šiuo atveju pažeista. Bet jie išeina iš šitos pozicijos, ieško priežasčių, dėl ko taip atsitiko, o viena iš tų priežasčių kaip tik šiandien ir girdėjote. Ačiū, Aušra. Na, kitas klausimas. Dar mes turim.
Vienas klausimas. Aš priėmiau sutvirtinimo sakramentą, neišpažinus sunkios nuodėmės, ar galioja, ar reikia priimti iš naujo. Tą nuodėmę išpažinau.
Dabar čia išpažinau. O kada jūs išpažinote? Dabar verčiam į lietuvių kalbą. Gyveno kartą žmogus, kuris norėjo priimti sutvirtinimo sakramentą. Ruošėsi ir pasiruošė. Ir gavo leidimą prieiti prie sutvirtinimo sakramento. Prieš sutvirtinimo sakramentą atliekama išpažintis. Galima prileisti, kad žmogus atliko išpažinti šventvagiškai ir, kaip čia rašo, neišpažino sunkios nuodėmės. neišpažino. Tyčia ar netyčia. Praleiskime, kad tyčia neišpažino sunkios nuodėmės, nes nenorėjau sakyti kunigui, bijodamas, kad kunigas apibars, nesupras, išsityčios, duos kažkokią nesamoningą atgailą, nuo kurios negalėsi per visą gyvenimą atlikti. Nu, žinoma, atsirado baimė. Žmogus po šitos išpažinties pasijuto, taip kaip jisai pasijuto, ir priėmė sutvirtinimo sakramentą. Sutvirtinimo sakramentas priimtas galiojančiai ir legaliai ir leistinai, bet sutvirtinimo sakramento vaisiai to žmogaus asmenyje, sieloje neįsigaliojo. Tam sutrukdė sunki nuodėmė. Kai žmogus po kiek laiko nuėjo iš pažinties ir pasakė, kad tada nuslėpiau iš pažintyje nuodėmę, dabar turiu drąsos ją išpažinti ir visas tas nuodėmės, kurios buvo išpažintos, dar kartą žmogus pakartojo, ir tada kunigas suprato, davė išrišimą, nuo to išrišimo jau tų nuodėmių nebeyra. Ir vat nuo tos išpažinties sutvirtinimo sakramento vaisiai įsigalioja. Todėl antrą ar trečią kartą priimti sutvirtinimo sakramentą tikrai nereikia. Tikrai nereikia. Pasirūpinkite, brangieji, priimti sutvirtinimo sakramentą, nes nuo 2019 metų jau galima bus teikti santokos sakramentą tik tiem, kurie yra abudu sutvirtinti. Jeigu bent vienas nesutvirtintas, reikia rašyti prašymą motyvuotą ir argumentuotą vyskupui, kuris svarstys, ar teikti santuoką tokiai porai, ar neteikti. Turės būti įvardintos priežastys, dėl ko sutvirtinimo sakramentas nebuvo priimtas. Pasirūpinkit dėl šito klausimo. Ačiū. Dar mes turime ką nors. Pažiūrėkit, prašau.
Dar vienas klausimas. Prašau. Ar ligonis, kalbantis namuose gailestingumo vainikėlį, gali gauti visuotinius atlaidus ar tik dalinius? Ar ši malonė suteikta tik bažnyčioje ar koplyčioje, kalbant vainikėlį?
Jo šventenybė popiežius Pranciškus lankėsi Lietuvoje ir išvyko atgal į Vatikaną. Bet jį pasiekė Lietuvos vyskupų konferencijos prašymas, kad leistų apaštalinė penitenciarija suteikti visuotinius atlaidus tiem, kas kalba Dievo gailestingumo vainikėlį bažnyčioje ar koplyčioje, žinoma išpažinti, žinoma komunija, bet tiems ligoniams, kurie negali patys ateiti į bažnyčią, atlikti išpažinti, tai jie gali netgi priimti tokią dvasinę nuostatą. Pirmai progai pasitaikius atliksiu išpažinti ir priimsiu švenčiausią sakramentą, nes dabar esu prikaustytas lygos patalo ir judėti negaliu. Taip, tokia privilegija yra. Jeigu bent viena iš šitų sąlygų ne išpildoma, yra daliniai atlaidai. Bet mes paprašysime už pulto esančiųjų, jeigu čia bus taip nesunku, kad rastų mums tą tekstą, kurį pateikė bažnyčiai Lietuvos vyskupų konferencija, ir perskaityti. Ar yra pas jūs po ranka? Nėra. Tai vat paieškokit, o mes kol kas einame prie 899 kanono. Jeigu kartai surasim, mes pertraukiam šitas šnekas ir leisim jums paskaityti. Leisim jums išgirsti popiežiaus mintį, autentišką. Ne, kad kažkas čia kažką aiškina, bet taip, kaip yra tekstas suredaguotas ir priimtas. 899. tris paragrafus mes perskaitėme dabar. Jeigu 1917 metų kanonų teisės kodekse labiau akcentuota buvo į Eucharistiją kaip į auką, dabar šita mintis nėra nubraukta. Eucharistija taip yra auka be jokios abejonės. Tačiau 1983 metų kanonų teisės kodekse, mums paskambino dabar, paklausykim, ką jie čia šneka.
Klausytoja Joana paskambino.
Džiaugiamės.
Gerą vakarą.
Gerą.
Aš norėčiau jūsų paklausti, ar aš labai nusidedu, aš kalbu į rožinį per Marijos radiją kartu ir vainikėlį ir taip meldžiuosi ir klausiausi viskas, kas yra kalbama per Marijos radiją. Ar aš labai nusidedu, jeigu aš gulėdama kalbu rožinį?
Ačiū, pona Joana. Dėl kokios priežasties jūs kalbate rožinį gulėdama?
Nu, aš, man labai skauda.
Ačiū, taip, supratau. Šitą klausimą jau dabar aiškinu autentiškai. Jeigu skauda, jeigu negalite klūpėti, jeigu negalite sėdėti, jeigu sunku stovėti, jūs gulėdama kalbėkit rožančių. Gulėdama. Ir tai nebus išsidirbinėjimas, tai yra jums patogi maldos forma. Jeigu skauda, jeigu dėl sveikatos, kalbėkit į sveikatą ir vainikėlius ir dalį rožinio. Tik tai prisiminkit vieną dalyką, kad spalio mėnesį jo šventenybė popiežius Pranciškus pakvietė gale po tavo apginimo šaukimės, poro žančiaus yra tavo apginimo šaukimės, švenčiausio Dievo gimdytoje, po šitos maldos, dar sukalbėti maldą į Arhangelą Mykolą. Į Arhangelą Mykolą. Lietuvos vyskupų konferencija apsidairė, kad įvairiuose maldaknygėse yra įvairūs redaguojami tekstai. Todėl paėmė ir maldą į Arhangelą Mykolą, išvertė dar kartą ir jo ekscelencija Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas ėmė ir patvirtino. Ir šita malda jau yra išsiuntinėta klebonams, kunigams į raštinės ir nuo spalio pirmos po rožančiaus maldos, po tavo apginimo maldos yra kalbama malda į Arhangelą Mykolą. Į Arhangelą Mykolą. Kaip po didį užtarėją. Ne šiaip kokį aniolėlį, bet į Arhangelą Mykolą, kad nublokštų piktasias dvases į pragarą, kad jos nevargintų žmonių. Tai nepamirškit sukalbėti ir šią maldą. Pažiūrėkite į aplinkraštis, į internetinės svetainės, ten yra visai trumputė, neilga malda, bet ją visą spalio mėnesį tikrai reikia kalbėti. Ačiū. Ar mums dar paskambino kas? Prašom.
Taip, klausytoja Vlada.
Taip, klausom jūsų.
Gerbėjai Zikristai.
Per amžius, amen.
Norėjau paklausti, mūsų bažnytėlė nekalba visai Dievo galestingumo vainikėlių. Ką daryti? Aš namuose tai meldžiuosi per Marijos radiją, bet čia jau atlaidu, aišku, negauni, bet tik tai tiek, kad, kaip pasakyti, aš vis tiek meldžiu tą vainikėlį.
Ir kodėl atlaidų vis tiek negauni?
Taip, todėl, kad mūsų bažnytėlė nekalba, aš taip ir suprantu.
O kas jums trukdo nueiti į bažnytėlę ir pasakyti klebonę, va dabar aš kalbėsiu?
Nu, tai kalba vaikai rožinį, O sakė, atseit pradės kalbėti.
Va, tai šventa dvasia veikia. O ten jūsų bažnytėlės varpai girdisi?
Jo, girdis, aš prie bažnytėlės dabar.
Tai
ir
gerai.
Dar, jeigu būtų nelabai sunku, dar turiu tokį klausimėlį. Mano pusbrolis mirė ir dabar sūnus, žmona labai senai mirus, sūnus man padavė mano pusbrolio dienoraštį. Ir aš bijau, ar čia gal toks įsitikinimas, jis prašė, kad aš perskaičiu, aš bijau jo skaityti. Parsivežiau, bet net neparušinu, nežinau.
A tu jis neperskaityt ir nežinot, kas ten yra parašyta?
Nu, tas vaiks prašė, bet aš, nu, tokio įsitikinimo, kad gal neskaityt svetimo. Nu, ne visai svetimo pusbrolis, bet... Ką patartumėt?
Patarčiau, jeigu jums yra adresuota ar ten kažkas šeimos, tai ką, jūs dėkite dabar į seifą ir po 100 metų kas nors skaitys. Ar taip jau tas žmogus miręs, tiesa?
Sakite.
Perskaitykit, pažiūrėkit, kas ten, gal ten prašo maldos. Gal dar kas nors, na kažkokia ponia Vlada, ten galbūt toksai yra kažkoks ir bendražmogiškas, gal ten kokia informacija. Tarkim, žmogus prieš mirtį parašė, kad jisai atsiprašo už savo nuodėmes. Ir bent jau jūs žinosite, kad jis viešai apsiprašo. Gal irgi, kaip čia klausytoja sakė, nenorėjo sakyti, negalėjo sakyti savo sunkių nuodėmių. Jis gėdijosi, jam buvo sunku. Gal ten yra atsiprašymo forma kažkokia yra. Imkit ir perskaitykit. Nu. O ką? Didelio čia daiktų čia. Mūsų telefonai klausomi, mūsų pokalbiai klausomi visų, tai čia jums ir dabar laišką perskaitysi. Nu, parašyta. Gal ten jau tas laiškas taip parašytas, kad Nobelio premiją jisai gaus taip gražiai parašytas. Nežinau. Elkitės faktiškai pagal sąžinę. Pasikonsultuokit su giminė ir jeigu jūs vieną nenorit skaityti, paimkit dar ką nors iš giminių. Ja, paimkit, atplėškit keli žmonės, paskaitykit, kas ten yra. Gal ten labai gražus dalykai parašyti. Sunku dabar spręsti. Ačiū, ponia Vlada, už klausimą. Ar mes turim dar ką nors?
Dvi žinutės.
Prašyčiau.
Ar galima melstis bažnyčios nepatvirtinto maldom, pavyzdžiui, motinų maldoje, kur maldos atėjusios iš anglikonų ir maldos vyksta 100 valstybių, Laima rašo.
Viešai tikrai ne, o privačiai, kodėlgi ne, jeigu ten nėra nieko prieštaraujančio katalikų bažnyčioj. Faktiškai visas maldas tvirtina katalikų bažnyčia apeigynuose, maldaknygėse, todėl maldaknygės ypatingai prisiminat Valančiaus laikais. Keisdavosi ir keisdavosi, kas keli metai išleidžia, tai viens, tai kitas naujinys atsiranda. Taip ir dabar. Atsiranda naujiniai ir maldaknygės reikia vėl leisti iš naujo. Ta pati Arhangelo Mykolo malda. Jinai išversta ir jos ta maldaknygė sena netinka, nebent ten pakeisime tą tekstą. Na ir taip toliau. Tai dabar anglikonų 100 kraštų, gal ir 1000 kraštų kalbama, viešai kalbėti ne. Privačiai, kodėlgi ne. Dabar mes dažnai meldžiamės ne tik tai tą žinomą formulę, kur šiandien net Evangelijoje Jėzus pateikė apie Tėvę mūsų, bet mes kartais meldžiamės kažkokiam savo mintim. Jeigu mes tas savas mintis užrašytumėme ir melstumėmėse viešai bažnyčioje, tai būtų kažkokia kaktomuša, kakofonija. Ten vieni vieno prašo, kiti kito, ten vieni turi mirti, kiti turi gimti. Na ir toks, kad nebūtų tokio... Pirmiausia, reikia žinot, kas yra malda? Kam ji yra skirta? Koks maldos tikslas? Ar tai visuomet yra prašymai? O gal tai vis tik tai yra Dievo garbinimas pirmiausia? Nes Jėzus pasakė, dar jums nepradėjus kalbėti, ko jūs norit, mano dangiškas tėvas jau žino, ko jūs ten prašysit. Reiškia, pirmučiausia yra Dievo garbinimas. Dievo garbinimas. O kas pas anglikonus parašyta maldose, gal tikrai labai nuostabi malda, bet mums yra nežinoma. Jeigu bent vienas vyskupas patvirtins tą maldą, kad ir Lietuvoje aprobuos, ale prašau, kalbam visi, jūs pabandykite pateikti šitą knygą Lietuvos vyskupų konferencijai arba savam vyskupui pažįstamai, jeigu jis peržiūri, jeigu jis aprobuoja, ale prašau, 101 kraštas bus, kur kalbėsime šitą maldą. Bet kol to nėra, viešai ne. Ačiū Laima už klausimą. Na, toliau kas...
Ar naujai išrinkti pastoracinės tarybos nariai turi priimti priesaiką, ar užtenka vyskupo patvirtinimo?
Nauji priesaiką duoda. Vyskupas tai patvirtina tuos asmenis, bet kad jie nebūtų ten iš kitokio medžio iškritę, jie teikia priesaiką klebono akivaizdoje. Taip kaip nurodyta liturginėse knygose. Jeigu yra Lietuvoje vyskupija, kur vyskupas nereikalauja priesaikos, tai tada priesaikos nėra. Bet ten, kur reikalauja, priesaika yra. Pavyzdžiui, nuo 2019 metų jau yra be sutvirtinimo nebus galima tuoktis. O Kauno arkivyskupas pasakė, kad ir dabar, 18 metais, jeigu nėra sutvirtinimo, prašom laiminti tokią santuoką, tik tai gavę mano kaip ordinaro arba kito ordinaro leidimą. Tai Kaune. O pavyzdžiui, Vilkaviškio vyskupijoje vyskupas sako, tai yra perteklinis reikalavimas. Ir mes darysime taip nuo 19 metų, bet ne nuo dabar. Ir pašvilk dūdelę. Kaune vienaip, Vilkaviškyje arba Aleksoto ten pusėje, anapus Nemuno yra kitaip. Na, vyskupas taip padarė, taip pasakė, taip liepė ir kunigai šito laikosi. Tai taip ir čia apie šitas priesaikas. Ar turime dar kokią žinutę?
Paskambino klausytoja.
Malonu.
Klauskit, prašau.
Prašau.
A dabar gerai.
Gerai.
Gerbėjus Kristus.
Per amžius amen.
O čia dabar, ką tik sakėt, kad jeigu patvirtintų vyskupas maldaknygę.
Ne maldaknygę, bet anglikonų maldą.
Nu, galbūt.
Taip.
Bet per Marijos radiją aš girdėjau, kad nuo Vatikano antro susirinkimo yra jau panaikinta aprobacija, jeigu aš gerai supratau. Kaip dabar suprasti.
Kas panaikinta?
Draudžiamų knygų. Tai aprobacija reiškia.
Draudžiamų knygų indeksas jau po Vatikano antro susirinkimo nebegalioja. Tas tiesa. Draudžiamų knygų indeksas. Bažnyčia neturi laiko švaistyti save veltui, žiūrėti, ta knyga atitinka, ar ta knyga netitinka reikalų. Tačiau čia kalbėjome apie anglikonų bažnyčioje aptinkamas maldas. Ne apie knygas draudžiamas, bet apie maldas, kurias galima ar negalima viešai kalbėti bažnyčioje. Viešai kalbėti bažnyčioje galima tik tas maldas, kurios yra aprobuotos. Čia laida, ponia, yra aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Čia ne šventoji teologija. Todėl mes ir žiūrime, galima ar negalima. Ir jeigu negalima, tai šitų maldų ir neskaitome. Jeigu vyskupas duos aprobatą maldai, tada galima. O knygas viešai skaityti bažnyčioje nedera, nes bažnyčioje yra maldos vieta, ten meldžiamasi. Ir todėl, kad ir indekso nėra jokio, bet jokių ten knygų mes neskaitom. Mes skaitom ten maldas iš maldaknygių. Va. Tai ačiū. Na ir dar kokį klausimą turim?
Dar vienas klausimas. O jeigu esu pavargus po darbų, ar galima melstis gulint ar anksti pabudus ryte gulėdamas, galiu melstis?
Kas jums draudžia? Į sveikatą. Augina 3 vaikus, reikia darželį vežti, vyras paliko, arba kad ir vyras šalia knarkė, o jūs, nu žinot, pirmiausia, praplėčiat akį, persižegnojat ir maukit tiesiai į toletą, į dušelį, į rūbelį ir paskui atėjusi prie knarkiančio vyro, imkite ir pasimelskite. Jeigu esate dėl sveikatos ar kitų dalykų įpratusi kitaip, elkitės kitaip, kad tai tik tai nebūtų išsikalinėjimas ir išsidirbinėjimas. Melskitės į sveikatą. Kartais aš galiu atsisėdęs melstis, kartais aš turiu jėgų atsiklaupęs melstis, o kartais nėra jėgų visiškai, tada aš meldžiuosi nors atsigulęs. Šitą dalyką aš priimu individualiai ir asmeniškai. Ir kreipiuosi į Dievą. Atveriu Dievui savo širdį. O kūnas man yra tik tai pagalba. Dar turime klausimą.
Gedas klausė.
Nu.
Ar gali eiti zakristijono pareigą žmogus, kuris turi tik krikšto sakramentą?
Žinoma, kad gali. Žmogus. Žmogui 9 metai arba 12 jis ruošiasi prie pirmos komunijos. Ta žmogus yra tik tai pakrikštytas. Kodėl jis negali eiti zakristijono pareigų? Tokių žmonių gali būti ir 8 bažnyčiai ar daugiau. Ir jie vienas žvakės uždega, kitas tribulį užkuria, trečias paruošia mišiolą, ketvirtas arnotą ir taip toliau. Gali. Ačiū Gedai. Dėkoju brangiai už klausimus, tai tą 899-ąjį perskaitėme, bet nepasiaiškinome. Pasiaiškinsim kitoje laidoje. Ačiū jums už ir mūsų laida baigėsi, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.